Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είμαστε σε ακόμα μία εκπομπή εδώ του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Είμαι η Ελεάνα, στο καθιερωμένο ραντεβού μας κάθε Πέμπτη στις 6. Μαζί μου σήμερα είναι ο συνάδελφος ο Άγγελος Παπαγγέλου. Καλησπέρα Άγγελε.
Καλησπέρα.
Είναι επικεφαλής της Σωματικής Επιτροπής στη Unify, που είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι είναι νεοσύστατη εκεί, οπότε θα μας δώσει μια εικόνα, θα κάνουμε και μια συζήτηση πάνω σε αυτά, και πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης εκεί στη NATO's Unify. Σήμερα η εκπομπή μας εννοείται ότι θα έχει την καθιερωμένη τη στήλη σαν σήμερα. Θα συζητήσουμε για τις γενικές εξελίξεις, αλλά και στον κλάδο εδώ. Στο δεύτερο μέρος με τον Άγγελο θα κάνουμε μια κουβέντα για τη Unify, να μας μεταφέρει μια εικόνα από εκεί. Οπότε να ξεκινήσουμε. Σαν σήμερα λοιπόν, 150 χρόνια συμπληρώνονται από την Παρισινή Κομμούνα, την πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που η κρατική εξουσία πέρασε, αν και για σύντομο χρονικό διάστημα, στα χέρια του προλεταριάτου, της πιο πρωτοπόρας, της μοναδικής μέχρι το τέλος επαναστατικής τάξης της καπιταλιστικής κοινωνίας. Το Παρίσι των εργατών με την κομμούνα του θα γιορτάζεται πάντα σαν δοξασμένος προάγγελος μιας νέας κοινωνίας. Τους μάρτυρές της τους έχει κλείσει μέσα στη μεγάλη της καρδιά η εργατική τάξη. Τους εξολοθρευτές, με συγχωρείτε, τους κάρφωσε και όλη η ιστορία στον πάσαλο της ατίμωσης, από όπου δεν μπορούν να τους λυτρώσουν μήτε όλες οι προσευχές των παπάδων τους, έλεγε ο Μάρξ. Η κομμούνα που ίδρυσαν οι εργάτες του Παρισιού έζησε μόνο 72 μέρες, αλλά η σημασία της ήταν τεράστια. Τίποτα μετά την Παρισινή κομμούνα δεν θα ήταν ίδιο για την εργατική τάξη, αλλά ούτε και για την αστική τάξη, η οποία από εκεί και μετά θα ήταν αναγκασμένη να ζει με τον εφιάλτη μιας επανάστασης που θα σάρωνε την κυριαρχία της. Τώρα, να περάσουμε στις εξελίξεις αυτής της εβδομάδας. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε καλέσει και από εδώ, στο συλλαλητήριο που έγινε χθες, σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, αλλά και το Πανατικό εδώ, στην Αθήνα, στα Προπύλαια. Ήταν δυνατό το μήνυμα του αγώνα και της διεκδίκησης που έστειλαν χθες όλοι οι εργαζόμενοι, που μετά το κάλεσμα των συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών συνδικάτων, στείλανε μήνυμα, απάντηση για όλες αυτές τις εξελίξεις, για την καταστολή, για το χτύπημα στα εργασιακά μας δικαιώματα. Ανταποκρίθηκαν λοιπόν στο κάλεσμα με σύνθημα «Με καταστολή δεν βγαίνει η πανδημία, κάντε προσλήψεις στα νοσοκομεία». Απέτυχαν οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους, από χώρους δουλειάς, που μετρούν όλο και περισσότερους ασθενείς, ακόμα και νεκρούς συναδέλφους, όπως είδαμε στο εμπόριο και τα εργοστάσια, τις αποθήκες και αλλού. Οι συνάδελφοι πραγματικά βρεθήκαμε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ξανά στον δρόμο, σε ένα ακόμα συλλαλητήριο, σε ένα μαζικό συλλαλητήριο, με την εμπιστοσύνη που έχουμε όλοι μεταξύ μας στο να τηρούμε τα μέτρα, με τις αποστάσεις, με τη μάσκα μας, κόντρα σε αυτό που προσπαθεί και η κυβέρνηση να χτίσει το αφήγημα ότι στα συλλαλητήρια κολλάει, αλλά κατά τα άλλα μέσα στους χώρους δουλειάς που δεν παίρνετε κανένα μέτρο δεν κολλάει, ή μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς που το έχουμε επισημάνει πολλές φορές και από εδώ. Συνάδελφοι που χαρήκαμε που είδαμε ξανά ο ένας τον άλλον, γιατί η τηλεργασία έχει επηρεάσει πολύ και τον κλάδο μας, αλλά και άλλους χώρους που είτε είναι με αναστολή σύμβασης, εκπεριτροπής, όλα αυτά που έχουν πραγματικά γίνει αυτόν τον χρόνο της πανδημίας. Καταχειροκροτούμενοι μίλησαν στην ογκώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, οι υγειονομικοί που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης τώρα. Όπως δήλωσε εκεί και η πρόεδρος της ΕΟΝΓΕ, η απόψινή συγκέντρωση είναι ένα φιλί ζωής της ζωής μας, που εξαιτίας της εγκληματικής αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ένα χρόνο τώρα είναι στον αναπνευστήρα. Ήταν εκεί μαζί με εκατοντάδες γιατρούς και νοσηλευτές που κατέβηκαν με το πανό των σωματείων. Μετέφεραν εικόνα από όλα αυτά που έχουν ζήσει αυτό το διάστημα και αξίζει έτσι να αναφέρουμε και την, ότι στο πλευρό των συνδικάτων είναι και αγωνιστές δικηγόροι, οι οποίοι ανέφεραν και την απόφαση της κυβέρνησης που έχει επιλέξει όλο αυτό το διάστημα να εξαιρέσει από τη γενική αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων την εκδίκαση των αγώνων κατά απεργιακών κινητοποιήσεων εργαζομένων. Άρα έχουν ανασταλεί τόσα άλλα που εκκρεμούν και είναι και ζητήματα που αφορούν και τον ίδιο το λαό, αλλά όταν έχει να κάνει με απεργία, για να κρυφθεί έτσι παράνομη, καταχρηστική και όλα αυτά που βλέπουμε και πώς αυτό θα ενταθεί και με τα νομοσχέδια που φέρνουν. Γι' αυτό τα δικαστήρια λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Την ίδια στιγμή βλέπουμε και τις εξελίξεις στην πανδημία, βλέπουμε πραγματικά τα κρούσματα να έχουν εκτοξευθεί, μιλάμε για ακατέβατο 3.000 κρούσματα σχεδόν καθημερινά, την ίδια στιγμή οι εισαγωγές στα νοσοκομεία δεν σταματούν, είναι εκατοντάδες, και πόσοι διασωληνωμένοι ασθενείς, COVID και non-COVID, παραμένουν σε αναμονή με φορητούς αναπνευστήρες προκειμένου να βρεθεί κρεβάτι μες. Πραγματικά οι αναμονές που διαμορφώνονται στη λίστα του ΕΚΑΒ για την εισαγωγή σε ΜΕΘ αντικειμενικά οδηγούν στην επιλογή του ποιος θα μπει μόλις αδειάσει ένα κρεβάτι, λένε εκεί οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Και είναι αυτό δηλαδή που βλέπαμε πέρυσι και που γινόταν και σε άλλες χώρες, που όταν έφτασε το σύστημα υγείας στα όρια του διάλεγαν τους ασθενείς. Βλέπουμε πώς βρισκόμαστε μετά από ένα χρόνο πανδημίας, που ο κόσμος έχει τηρήσει τόσα μέτρα τόσο καιρό, πάλι τα νοσοκομεία να είναι σε αυτή την κατάσταση και να μην έχουμε καν πρόσβαση να προστατεύσουμε την υγεία μας. Την ίδια στιγμή οι γιατροί δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι να διασωληνώσουν όλους τους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια για διασωλήνωση χωρίς επιλογή και πρέπει να βρεθούν άμεσα κλίνες ΜΕΘ για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και βλέπουμε βέβαια και την κοροϊδία της κυβέρνησης που καλεί και τον ιδιωτικό τομέα να συνδράμει με το κρατικό χρήμα που εισπράττει από τη μία τσέπη και από την άλλη ζητά και από γιατρούς από δημόσια νοσοκομεία να τους μεταφέρει στα ιδιωτικά για να συνδράμουν εκεί. Δηλαδή πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει σε αυτό και βέβαια να δούμε και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτά που ουσιαστικά καλεί για Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής, τη στιγμή δηλαδή που πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις και με κάθε κόστος για να προστατευτεί η υγεία μας, ο Τσίπρας το μόνο που κάνει είναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, να ζητά έναν υπουργό που θα μπορούν μαζί να αντιμετωπίσουν τον αόρατο εχθρό. Μετά την ίδια στιγμή ζητάνε μεν επίταξη όλων των ιδιωτικών κλινικών και όταν τους ρωτούν πιο συγκεκριμένα δηλαδή τι προτείνεται, ζητούν ουσιαστικά την επίσπευση της επίταξης, εντός εισαγωγικών επίταξης που κάνει ήδη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποζημιώνοντας τους κλινικάρχες από την τσέπη του λαού και επενδύοντας την καλή τους θέληση για τη διάθεση μερικών δεκάδων κρεβατιών, τώρα που έχουν πέσει και οι δουλειές τους, έτσι, να μην βγουν και χαμένοι όσοι δραστηριοποιούνται εκεί. Για τους εμβολιασμούς που πάλι ρωτήθηκε τι ακριβώς ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει αν ήταν σαν κυβέρνηση, η απάντηση ήταν να προχωρήσουμε στην άρση του καθεστώτος της πατέντας, που προσφέρει υπερκέρδη στις κατασκευάστρες εταιρείες, ουσιαστικά εξορκίζοντας την κατάργησή της, ακριβώς για να προστατέψει και τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών. Ζητά έναν άλλον, δηλαδή τρόπο της εφαρμογής της, με αποζημιώσεις και εξαγορές με λεφτά του λαού, ώστε η παραγωγή άρα και τα κέρδη να διαμοιραστούν δίκαια σε περισσότερους ομίλους. Αυτή είναι η δικαιοσύνη έτσι που οραματίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω αυτής της περίοδου και βέβαια δεν πάβει να μην ζητά από την κυβέρνηση ένα, όπως το λέει, πολιτικό μορατόριο μέχρι να βγει η χώρα από αυτή την κρίσιμη κατάσταση, να καθίσουμε όλοι μαζί, να δούμε πώς θα βγούμε από την κρίσιμη κατάσταση που μας φέρατε, να έρθετε στο ύψος των περιστάσεων ζητά. Και την ίδια στιγμή έχουμε και έναν πρωθυπουργό που μιλάει για ομοψυχία και κοινωνική συνοχή. Επιβεβαίωνεται και μέσα από αυτό για άλλη μια φορά ότι ο καυγάς τους είναι για το ποιος υπονομεύει με τη στάση του και ποιος υπηρετεί καλύτερα την κοινωνική συνοχή και τη συνένεση, τη βαθύτερη δηλαδή ενσωμάτωση του λαού στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και βέβαια πάνω σε όλες αυτές τις εξελίξεις που όπως είπαμε η υγεία είναι στα όρια και πραγματικά είμαστε στο έλεος της πανδημίας, ξαναλέμε ένα χρόνο μετά από lockdown, από τόσα μέτρα που ο λαός απέδειξε ότι τα τηρεί ευλαβικά στην τελική για να μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και προφανώς και τα όρια, τα ψυχολογικά του κόσμου εντάξει, είναι και συγκεκριμένα, δεν μπορούμε αιώνια να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό με το βλέμμα στον τουρισμό και στις μεταφορές. Λένε για ακόμα μία φορά ότι αρκεί λοιπόν αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο θα είναι ψηφιακό, ώστε να μπορεί να ελέγχεται από όλα τα κράτη-μέλη. Άρα, αν ένας τουρίστας έχει εμβολιαστεί ή έχει κάνει το τεστ, να μπορεί να δίνει αυτό το πιστοποιητικό και να κινείται κανονικά. Μιλάνε πάλι για κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα που το ζήσαμε και από το καλοκαίρι του 20, πώς ξεχυλώθηκαν για να έχουμε τον τουρισμό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα μας, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός μας στο CNN, για να έχουμε τουρισμό. Και εντάξει, είδαμε τις συνέπειες από τον Αύγουστο και μετά και πώς εξελίχθηκε και με το δεύτερο κύμα της πανδημίας που κόστησε χιλιάδες ζωές. Όπως είπα λοιπόν, δήλωσε ότι είμαστε εξαρτημένοι από τον τουρισμό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα έρθουν επισκέπτες στη χώρα μας με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Η χώρα αντιμετωπίζει, όπως είπε, το τρίτο κύμα, αλλά φιλοδοξούμε ότι μέχρι εκεί, μέσα Μάη, μέχρι το Μάη τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικές δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μέσα Μάη είναι και η έναρξη τέλος πάντων της πιο καθαρής τουριστικής περίοδου και φαίνεται ότι όλα οδηγούν εκεί. Και εννοείται, σε όλη αυτή την περίοδο και τώρα δηλαδή που συζητάμε για το άνοιγμα ξανά της οικονομίας και της αγοράς, σκοπός είναι να ομαλοποιηθούν τα πράγματα γιατί για να φτάσουμε στο Μάη έτοιμοι να υποδεχθούμε τον τουρισμό και να έχουμε ξανά αυτό το σημαντικό, όπως το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, κομμάτι για τη χώρα, με όποιες συνέπειες ίσως θα έχουμε και πάλι. Τώρα, να περάσουμε στα του κλάδου, να δούμε τις εξελίξεις λοιπόν της εβδομάδας αυτής, να κάνουμε μια αναφορά στην στάση εργασίας που θα γίνει αύριο στη Vodafone. Έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή εδώ ότι έγιναν απολύσεις σε εργαζόμενους που ήταν στη ΣΥΤΑ, απορροφήθηκαν από τη Vodafone και μόλις η εργοδοσία πραγματικά τους ξεζούμισε και καλύπτοντας το διάστημα που ήταν και υποχρεωμένοι να τους κρατήσει, τους έδιωξε από την εταιρεία. Εμείς αύριο σαν σωματείο είμαστε στο πλευρό του επιχειρησιακού σωματείου εκεί στη Vodafone, το οποίο θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1, ώστε όλοι και όλες οι εργαζόμενοι να είναι στην κινητοποίηση, στην επιθεώρηση εργασίας, για να καταγγείλουμε την απόλυση εκεί των συναδέλφων. Υπερασπιζόμαστε λοιπόν τις θέσεις εργασίας μας, λέμε όχι στην εντατικοποίηση, απαιτούμε εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς μας και μάλιστα δεν είναι τυχαίο αυτό που είπαμε κιόλας, ότι εκεί απολύθηκε και συνάδελφος που ήταν και μέλος του επιχειρησιακού σωματείου στη ΣΥΤΑ όταν ήταν το σωματείο και είναι και ξεκάθαρο το ότι στοχοποιούν και πιο συγκεκριμένα πρωτοπόρους εργαζόμενους. Παράλληλα, βλέπουμε και τις εξελίξεις στην Νόκια, η οποία προχθές, στις 16 του μήνα, ανακοίνωσε 5 έως 10.000 απολύσεις, χιλιάδες, σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι το τέλος του 2023, στα πλαίσια ενός ακόμη σχεδίου μείωσης κόστους, που θα φτάσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα έχουν ανακοινωθεί 38 απολύσεις σε διάφορα τμήματα. Πρόκειται για 6η συνεχόμενη χρονιά που η εταιρεία ανακοινώνει απολύσεις ανά τον κόσμο. Είναι σε συνέχεια και των απολύσεων που είχαν προηγηθεί και στη Γαλλία πέρυσι που είχαμε δει και είχε εκφράσει εδώ πέρα και το Συνδικάτο τη στήριξη στους εργαζόμενους. απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Και εν μέσω πανδημίας επιβεβαιώνεται ότι η ανάγκη για περισσότερα κέρδη και για μια καλύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά και τον ανταγωνισμό σημαίνει για εμάς τους εργαζόμενους απολύσεις, πίεση και ενταντικοποίηση. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι για παράδειγμα οι απολύσεις στη Γαλλία έγιναν και στο τμήμα που ασχολείται με το 5G. Το 5G που έχει παρουσιαστεί σαν μια επένδυση στρατηγική που θα δώσει εδώ ζεστό χρήμα, νέες θέσεις εργασίας με καλύτερους όρους και συνθήκες για τους εργαζόμενους, βλέπουμε ότι στη Γαλλία ήταν τα τμήματα που χτυπήθηκαν πρώτα και έγιναν σε μεγάλο βαθμό απολύσεις από αυτά τα τμήματα. Και βέβαια και στην Ελλάδα, οι όποιες νέες θέσεις εργασίας ανακοινώνονται εκεί, είναι με τους ίδιους όρους που δουλεύουν και σήμερα οι εργαζόμενοι στην Νόκια, και είναι οι όροι που σημαίνουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, παγωμένη μισθή, ενταντικοποίηση, τηλεργασία και όλα τα έξοδα του σπιτιού δικά μας. Και αυτό που ουσιαστικά ανέφερε ο CEO εκεί της Νόκια είναι ότι οι απολύσεις των συναδέλφων μας γίνονται για να πάρουμε υπόλοιποι αυξήσεις. Δηλαδή να αποδέχεσαι το να μείνει ένα συνάδελφό σου χωρίς δουλειά για να έχεις την ελπίδα ότι μπορεί να πάρεις κάποια αύξηση. Μιλάμε για τέτοια απαράδεκτη στάση. Και είδαμε και ότι για παράδειγμα η Νόκια όλη αυτή την περίοδο εν μέσω COVID έχει εξοικονομήσει τα λειτουργικά κόστη 250 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά δεν μοίρασε τίποτα στους εργαζόμενους που φορτώθηκαν τα λειτουργικά κόστη και εν τέλει αυτό που τους ανακοινώνει είναι και οι απολύσεις. Είναι στο χέρι μας και καλούν και εκεί οι συνάδελφοι από την Νόκια να συσπηρωθούμε όλοι στο σωματείο μας και να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Δεν θα μας φημώσουν. Έχουμε πει ότι και τα νομοσχέδια τώρα που έρχονται, που θέλουν να βάλουν στο κύψο το συνδικαλιστικό κίνημα, να επεκτείνουν το ωράριό μας, να καταργήσουν το 8ωρο, να κάνουμε απλήρωτες υπερορίες με την υπόσχεση ότι κάποια στιγμή είμαι στο εξάμηνο, okay, σε μια μέρα πιο χαλαρή για τον εργοδότη, θα σου δώσω ένα 2ωρο να κάτσεις να ξεκουραστείς. Λες και η ξεκούρασή μας είναι όποτε δεν έχει δουλειά η εταιρεία. Δεν δεχόμαστε η υγεία μας, η εκπαίδευση των παιδιών μας να γίνεται εμπόρευμα και συλλογικά θα απαντήσουμε σε όλες αυτές τις εξελίξεις να μην γίνει καμία απόλυση, να μεταβεθούν όλοι οι συνάδελφοι που επηρεάζονται με ευθύνη της εταιρείας σε άλλες θέσεις εκεί στην Νόκια, να γίνουν προσλήψεις σε όλα τα τμήματα που έχει χτυπήσει κόκκινο η εντατικοποίηση. Και διεκδικούμε θέσεις εργασίας με δικαιώματα, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας τόσο κλαδικής όσο και επιχειρησιακής. Εδώ το συνδικάτο μας είναι στο πλευρό της Σωματικής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ στην Νόκια και θα είμαστε έτοιμοι για απάντηση σε οποιαδήποτε εξέλιξη απέναντι σε όλα αυτά. Θα υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός. Τώρα, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε εδώ στο δεύτερο μέρος μαζί με τον συνάδελφο τον Άγγελο να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις εκεί στη Unify. Λοιπόν, και είμαστε εδώ με το συνάδελφο τον Άγγελο, που θα μας μεταφέρει εκεί μια συνολική εικόνα από τη Unify. Είχαμε κάνει αναφορά και στην προηγούμενη εκπομπή για τη σύσταση εκεί Σωματιακής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ. Ένα πολύ ευχάριστο, μια ευχάριστη εξέλιξη εδώ στον κλάδο, που στηρίζεται από το συνδικάτο εδώ και μακάρι να έχουμε και σε κάθε χώρο δουλειάς. Άγγελ, θα θέλαμε να μας δώσεις αρχικά μια εικόνα για το αντικείμενο της Unify, για τον κύκλο εργασιών της, με τι ασχολείται.
Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Η Unify ανήκει σε ένα τεράστιο μονοπωλιακό όμιλο που λέγεται ATOS, γαλλικών συμφερόντων. Η ATOS παγκοσμίως αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 110.000 εργαζόμενους. Και ένα μέρος αυτής είναι η Unify, η εταιρεία που δουλεύουμε εμείς, η οποία παράγει ολοκληρωμένα τηλεφωνικά συστήματα. Και αυτό που φτιάχνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι το λογισμικό για αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα. Για να παραθεί το τελικό προϊόν είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι συνεργαζόμαστε και στην Ελλάδα και στη Βραζιλία, όπου φτιάχνεται το ηλεκτρονική του συστήματος, το hardware. Εκεί, οπότε είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής εργασίας πάρα πολλών ανθρώπων αυτό το πράγμα που τελικά βγαίνει προς πώληση. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω πάνω κάτω 300 άνθρωποι στην Αθήνα. έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα και εμείς, τα οποία είναι κοινά λίγο πολύ και με τις άλλες εταιρείες, με τους συναδέλφους που δουλεύουν στις υπόλοιπες εταιρείες. Τελευταία, αν μπορούμε να πούμε το τελευταίο καιρό τι έχει γίνει, δηλαδή το χρόνο της πανδημίας που τώρα πρόσφατα κλείσαμε, είναι ότι υπάρχει πλέον μια τρομακτική υποστελέχωση στην, στην εταιρεία. Στο πρώτο κύμα γίνανε κάποιες λίγες απολύσεις, τρεις στον αριθμό, και από εκεί και πέρα δεν έχουν γίνει κάποιες άλλες, αλλά υπάρχει μεγάλο κύμα παραιτήσεων, το οποίο έχει, που κάθε συνάδελφος μπορεί να φεύγει για διάφορους λόγους, αλλά ένα, αν μπορούσαμε να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη, αυτό θα ήταν ότι οι χαμηλές αμοιβές και η εντατικοποίηση της εργασίας είναι από τους βασικότερους. Και το ζήτημα βέβαια είναι και τι γίνεται και με αυτούς που μένουν, έτσι, που αυτοί που έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή τραβάμε μεγάλο σώριο, όπως θα το λέγαμε, και με πατάνε και πάνω και στην τηλεργασία προφανώς, που όπως ξέρουμε στον κλάδο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν ωράρια, οπότε χρειάζεται ο εκάστοτε manager, αν το χρειάζεται, μπορεί να σε πάρει κάποιο τηλέφωνο, να σου πει φτιάξουμε αυτό, φτιάξουμε εκείνο. Αυτή είναι λίγο πολύ η κατάσταση. Δηλαδή το κύριο ζητούμενο αυτή τη στιγμή των συναδέλφων είναι, είναι ότι δεν υπάρχει διασφάλιση του 8ωρου, καμία. Η δουλειά είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί να βγει εύκολα. Και οπότε αυτή, λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε.
Εγώ θα σου ζητήσω μια διευκρίνηση για το αντικείμενο, μιας και αναφέρθηκε στα τηλεφωνικά κέντρα. Δηλαδή ασχολείστε με κομμάτια τύπου CRM, παρέχετε κάπως το πρόγραμμα που υποστηρίζει ένα τηλεφωνικό κέντρο για να λειτουργήσει?
Όχι, δεν είναι αυτό. Ουσιαστικά παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα από το hardware στο software. Είναι ένα κουτί το οποίο πάνω, αυτό το πλάξιμο που φτιάχνουμε εμείς, είναι και άλλα πράγματα που φτιάχνουμε, αλλά το βασικότερο πράγμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει από ένα γραφείο γιατρού, το οποίο θα έχει 3-4 τηλέφωνα κουμπωμένα πάνω, μέχρι τεράστιες εταιρείες όπως είναι, μπορεί να είναι μέχρι και ο ΤΕ, μέχρι και οποιοδήποτε άλλο τέτοιου είδους εταιρεία. Οπότε δηλαδή απευθύνεται από μικρομεσαίους επιχειρηματίες, θα λέγαμε, ως πολύ μεγάλα εργοστάσια και εταιρείες, τα οποία θέλουν να εγκαταστήσουν τηλεφωνικό κέντρο. Και προφανώς εκεί μέσα αξιοποιούνται όλες οι τεχνολογίες, από τις παλαιότερες αναλογικά τηλέφωνα και TDM μέχρι voice over IP τηλεφωνία, και οπότε είναι, είναι τα πάντα. Και πέρα από αυτό φτιάχνονται και κάποια web collaboration tools, το οποίο ήταν ένα τώρα που είχαμε φτιάξει, το οποίο πρόσφατα επωλήθηκε σε ένα αμερικάνικο μονοπόλιο, για, προφανώς για τους λόγους στους οποίους θέλανε οι μεγαλοιδιοκτήτες της εταιρείας. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά το τι φτιάχνουμε. Και αυτή τη στιγμή ένας ακόμα παράγοντας στον οποίο είναι πολύ εμφανής ο εργαζόμενος, είναι αυτό ότι λίγο πολύ η εταιρεία πάει σε μια διαδικασία διέρη και βασίλευε. Δηλαδή κόβει προϊόντα τα οποία έχει και τα πουλάει είτε σε μονοπόλια αμερικάνικα, είτε φτιάχνει συμπράξεις με άλλα μονοπόλια, όπως το 9G, 9-11, ένα σύστημα emergency calls που φτιάχνει η εταιρεία, και αυτό έχει ανακοινώσει μια σύμπραξη τώρα τελευταία. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι περίεργη.
Πάνω σε μια τέτοια εξέλιξη, μιας και έτσι το πιάνεις από την αρχή, η στάση της εταιρείας απέναντι στους εργαζόμενους, δηλαδή λες τώρα ότι πούλησε ένα προϊόν, οι συνάδελφοι που ασχολούνταν με αυτό τι τύχη έχουν? Δηλαδή μένει σαν ένα προσωπικό που υποστηρίζει για τον άλλον όμιλο την υπηρεσία που του παρέχει, απολύεται στη χειρότερη του σενάριου, απορροφάται από ένα άλλο τμήμα, απορροφάται από τον όμιλο? Τι βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
Καλά κάνεις, Ελένα, και το αναφέρεις. Είχαμε τέτοια ζητήματα με τους συναδέλφους και προσπαθήσαμε να τα λύσουμε με την προσωρινή διοίκηση του επιχειρησιακού σωματείου που έχουμε στην εταιρεία, που θα μιλήσουμε και παρακάτω και γι' αυτό. Οι συνάδελφοι αυτοί ουσιαστικά έγιναν μπαλάκι. Προσπαθούσαν να καλύψουν τρύπες εδώ και εκεί. Άλλοι παρέμειναν λίγοι στο προϊόν για υποστήριξη, άλλοι πήγαν σε άλλα προϊόντα. Ουσιαστικά τους αξιοποιούσαν όπου μπορούσαν. Οπότε ήταν μια κατάσταση πολύ περίεργη στους εργαζομένους, και εμείς βάλαμε οι ταξικές δυνάμεις που είμαστε στην εταιρεία και στο επιχειρησιακό σωματείο, βάλαμε ότι αυτό το ζήτημα προφανώς να μην απολυθεί κανένας από αυτούς, και όποιος συνάδελφος πάει σε κάποια άλλη θέση, θα πρέπει να του δώσουν κάποια διαδικασία, κάποιο χρόνο, χρονικό περιθώριο να μάθει τα κοινωνικά καθήκοντα, να γίνουν τα συγκεκριμένα trainings. Προφανώς αυτά τα πράγματα γίνονται και λίγο στον αέρα. Είχαν πολλά ζητήματα οι συνάδελφοι με αυτά, πολλά παράπονα.
Και συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις να κρατά τους όρους, τους χαμηλότερους για την σύμβαση της εργασίας. Δηλαδή το έχουμε δει και, για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκαμε πριν στη ΣΥΤΑ, είναι χαρακτηριστικό το ότι εκεί απορροφήθηκαν οι συνάδελφοι και χάσανε αρκετά από τα δικαιώματα που είχαν, για παράδειγμα, στη ΣΥΤΑ και απορροφήθηκαν στη Vodafone. Οπότε δηλαδή θέλει μια συνολική προσοχή σε αυτές τις εξελίξεις, γιατί προφανώς σκοπός τους είναι το μέγιστο κέρδος, άρα δεν θα χαρίσουν τίποτα.
Βέβαια, μα και είναι και είναι πολύ σημαντικό ότι σχεδόν οι περισσότερες απολύσεις που έχουν γίνει διαχρονικά στην εταιρεία και οι τρεις οι τελευταίες έχουν να κάνουν με συναδέλφους οι οποίοι ήταν πάνω από 10-12 χρόνια στην εταιρεία. Mm. Οπότε ήταν κάποιοι συναδέλφοι οι οποίοι είχαν άλλα κριτήρια μισθολογικά, υψηλή σχετικά μισθή. Οπότε προφανώς αυτό που λες ισχύει, γιατί ιδιαίτερα αυτοί διαχρονικά στην εταιρεία χτυπιούνται περισσότερο.
Ναι, και το βλέπουμε.
Τους αντικαταστούν είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που είναι και αυτό ένα σχετικά καινούριο πρώτο στην εταιρεία, δεν υπήρχαν πριν 3-4 χρόνια, όπου τους βαφτίζει interns, δηλαδή σαν πρακτικάριους. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι είναι ορισμένου χρόνου, υπογράφουν ορισμένου χρόνου συμβάσεις, τετράμινες, και μιλάμε για μισθούς πολύ χαμηλούς, 600 ευρώ μεικτά περίπου. Τόσα. Και αν είσαι καλός, αν είσαι πολύ δουλευταράς, αν είσαι το ένα, αν είσαι το άλλο, ίσως και σε κρατήσουμε.
Κατάλαβα. Είναι μια εικόνα που έρχεται από τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου, ειδικά αυτό το κομμάτι του πρακτικάριου αξιοποιείται από όλες τις εταιρείες, γιατί και ειδικά αν είναι και με την έννοια της πρακτικής αποσχολές, είναι καθαρά τζάμπα εργαζόμενος, δεν έχει κανένα εργασιακό δικαίωμα. Αν το βαφτίζει η ίδια εταιρεία, εντάξει, θα έχει ένα χημιστό, ας πούμε, και θα αναγνωρίζεται σαν εργαζόμενος, αλλά με το άγχος, το αν πάνω στο τετράμινο θα έχω αποδείξει πράγματα για να με κρατήσουν, που βαράει κόκκινο ακόμα περισσότερη εντατικοποίηση, για να βγει όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά και με την ίδια την ανασφάλεια την προσωπική του κάθε εργαζόμενου. Και έτσι έχουμε κάνει και πολλές εκδηλώσεις τώρα τελευταία για την πολύμορφη βία, και η βία, η απειλή της απόλυσης είναι η πιο μη βία του εργοδότη πάνω στον εργαζόμενο, που την επόμενη μέρα δεν ξέρεις αν θα μπορείς να πληρώσεις τον νίκη σου, να πληρώσεις το λογαριασμό, να έχει φαγητό το παιδί σου, τόσες πλευρές.
Ναι, εμείς διαχρονικά ζητάμε από την εργοδοσία όλοι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι βαφτίζονται στους ίντερνετ να μπαίνουν με πλήρη δικαιώματα, όσο μπορεί να είναι αυτά, ενός με αορίστου χρόνου συμβάσεις, και να έχουν, να βρίσκονται σε μια κατάσταση, δηλαδή, όπως κάθε εργαζόμενος. Αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι και αυτό ένα θέμα πάλης, έτσι, θέμα διεκδίκησης.
Σίγουρα. Yeah. Και ούτως ή άλλως αυτό δημιουργεί και αυτή την αυτόματη κάπως αντίδραση, εννοώ, των εργαζομένων, που οι καινούργοι νιώθουν ρηγμένοι σε σχέση με τους παλιούς και σου λένε εγώ δουλεύω και τόσο πολύ και τελικά δεν αμείβουμε ούτε καν όσο ένας πιο παλιός. Οι πιο παλιοί πάλι δεν μπορούν να νιώσουν την ανάγκη που έχει αυτός ο συνάδελφος να έχει τα ίδια δικαιώματα. Εννοώ ότι φροντίζουν οι εργοδότες να μην το νιώσουν, να σε διαχωρίσουν για να μην συσπηρωθούν όλοι μαζί. Εντάξει, αυτή είναι η δικιά μας όμως δουλειά στο συνδικάτο και θα μας πείτε εδώ.
Με την κλαδική σύμβαση εργασίας όλα αυτά τα πράγματα να τα σταματήσει.
Ακριβώς. Τώρα, μιας και αναφέρθηκες και προηγουμένως για την τηλεργασία, και σίγουρα φαντάζομαι ότι εφαρμόστηκε κυρίως κατά την περίοδο τώρα της πανδημίας, όπως και σε όλο τον κλάδο. Γενικά όμως με στην πανδημία, ποια ήταν η στάση εκεί της εργοδοσίας, ενώ τι μέτρα πήρε, σας έστειλε κατευθείαν τηλεργασία με τον εξοπλισμό, τι εξελίξεις είχαν.
Γενικώς τα περισσότερα από αυτά ήταν τυπική. Δεν είχαμε ιδιαίτερα ζητήματα ούτε σε θέματα, πώς το λένε, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Η τηλεργασία ήταν στο 90-95% του εργατικού δυναμικού. Καθιερώθηκε πλήρως. Ήταν βέβαια, όσο περνούσε ο καιρός, αυτό το πράγμα χαλάρωνε και λίγο, αλλά είναι, αξίζει να σημειωθεί ότι χαλάρωνε σε ομάδες όπου έβλεπε η εργοδοσία ότι δεν είναι τόσο παραγωγικές. Mm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε ομάδες όπου υπάρχει testing manual, εκεί δεν υπήρχε τόσο πολύ τηλεργασία, γιατί έβλεπε ότι η παραγωγικότητα πέφτει. Οπότε το κύριο της κριτήριο για την τηλεργασία ήταν προφανώς όχι τόσο η ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά συνήθεια, να μένει η παραγωγικότητα σταθερή, να αυξάνεται, που αυξάνεται, αντίθετα αντικειμενικά, αλλά και εκεί που δεν μπορεί να δώσει τηλεργασία στο συνάδελφο, τον φέρνει στη δουλειά. Οπότε το εργαλείο της τηλεργασίας το αξιοποίησε αναλόγως, και το αξιοποιεί προφανώς, αναλόγως στην κατάσταση, αναλόγως στην ομάδα, αναλόγως στον συνάδελφο, το αντικείμενο της εργασίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι και το νομοσχέδιο που συζητάτε από το καλοκαίρι, για παράδειγμα, από την κυβέρνηση, δεν έχουν βρει το κατάλληλο μείγμα, γιατί και οι ίδιοι οι εργοδότες θέλουν να το κάνουν λάστιχο, αυτό τέλος πάντων που εμείς είμαστε κατά έτσι κι αλλιώς. Αλλά ακόμη και αυτοί οι ίδιοι δεν έχουν καταλήξει στο πόσο τι θέλουν. Γιατί ναι, μεν τους συμφέρει με πάρα πολλές έρευνες και μελέτες, αλλά απ' την άλλη είναι αυτό που λες. Τμήματα που θεωρούν ότι δεν είναι παραγωγικά από το σπίτι, θέλουν να είναι μέσα στην εταιρεία για να τα ελέγχουν. Και επίσης είναι και πόσοι χώροι δουλειάς που δεν μπορεί να εφαρμοστεί τηλεργασία, και βλέπουμε και όλο αυτό το διάστημα τι μέτρα έχουν πάρθει και αν έχουν πάρθει, τέλος πάντων. Σχετικά τώρα με τον εξοπλισμό, εκεί σας είχαν κάποια παροχή, δηλαδή νοιάστηκαν για το από πού θα δουλέψετε. Είχατε λάπτοπ, είχατε την καρέκλα στο γραφείο σας.
Ναι, δεν είχαμε ιδιαίτερα ζητήματα με αυτά. Και όποιος συνάδελφος χρειαζόταν κάτι, το έπαιρνε. Δηλαδή σε αυτά, επειδή ξέρει ότι συνέντα πολύ άμεσα με την παραγωγικότητα της εργασίας μας, επειδή είναι μια εξειδικευμένη εργασία που παρέχεται από εργατικό δυναμικό πολύ καλά, πώς το λένε, εκπαιδευμένο από τα πανεπιστήμια μας κτλ. Ξέρανε ότι δεν μπορούν να, τουλάχιστον σε αυτά, να μην είναι τυπική. Δηλαδή ότι πρέπει, αν ζητήσει ο συνάδελφος καρέκλα, θα του πάνε καρέκλα. Ναι, έχει γίνει. Πρέπει. Όλα αυτά από αυτά τα πράγματα ήταν τυπική. Αλλά το ζήτημα ήταν ότι μετά ήταν ένας ακόμα λόγος να πατήσουν πάνω και να πούνε, να, εγώ σου έκανα και αυτό, σου έκανα και τ' άλλο.
Τώρα που λέτε, ναι.
Όχι ότι το λέγανε επιλέξει αυτό, προφανώς οι συνθήκες το
βάζανε. Όταν μπαίνουν, νομίζω, τα deadlines, για παράδειγμα, που σου λένε ότι πρέπει μέχρι τότε να έχουμε παραδώσει τον πελάτη το προϊόν, δεν χρειάζεται να το πούν, νομίζω, πιο λιανά, και αν δεν έχει γίνει θα το πούν και πιο λιανά, άλλο που κάπως το φιλότιμο που επικαλείται και η κυβέρνηση, το επικαλούνται και οι εργοδότες μας πολλές φορές.
Το φιλότιμο, ακριβώς.
Ναι, για να στηρίξουμε τώρα λίγο την εταιρεία. Και τώρα, ένα τελευταίο, πριν πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και μετά να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα, που θα έχουν να κάνουν και με τη σύσταση εκεί της Σωματιακής Επιτροπής, που θέλουμε να μας πεις, μιας και αναφέρθηκες στην εντατικοποίηση, εκεί υπάρχει αυτό που λέμε η υπερορία, αυτό το λάπτοπ που δεν κλείνει. Δηλαδή, οι συνάδελφοι, ή υπάρχουν τμήματα που ναι μεν, αλλά όχι?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Σχεδόν ποτέ δεν θα σου πει κάποιος μάνατζερ να δουλέψει υπερορία. Θα το φέρουν έτσι τα πράγματα. Και όταν είσαι και στην τηλεργασία και πιέζουν από πάνω και τα deadlines, όπως είπες, και τα λοιπά και τα λοιπά, χάνεις την μπάλα, χάνεις την ώρα. Δηλαδή, δεν ξέρεις πότε έχουν περάσει το 9, οπότε έχει περάσει το 10, το 10 κτλ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι έχουν δουλέψει και να στέλνουν mail βράδυ, ξέρω,
για κάποια
ζητήματα κτλ. Όλα αυτά είναι προφανώς τσάμπα εργασία, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα, καμία διασφάλιση. Προφανώς αν το ζητήσει κάποιος συνάδελφος, μετά θα μπορούν να το γυρίσουν και μπούμεραγκ, να το πούνε, και εγώ που ξέρω, λόγω της τηλεργασίας που ξέρω, αν ξεκίνησες 8 η ώρα που μου λες.
Ναι.
Υπάρχουν, μετά μπορεί να πεις ένα άλλο τρυπάκι. Οπότε η κατάσταση είναι ελάστιχο, έτσι όπως περιγράφεται, δηλαδή, και στις ανακοινώσεις μας του ΣΕΤΥΠ κτλ. Δεν ξέρεις πότε εργάζεσαι, πότε ξεκουράζεσαι, πότε δεν εργάζεσαι, και όλο αυτό το πράγμα ως γνωστόν συσσωρεύεται. Η κούραση συσσωρεύεται, γίνεται και ψυχολογική και σωματική και ό,τι προεκτάσεις έχει αυτό το πράγμα.
Και όλα αυτά που μεταφέρεις γίνονται έτσι κι αλλιώς στον κλάδο μας. Γίνονταν και τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε η τηλεργασία με την πανδημία που εφαρμόστηκε καθολικά, ισοπαίδωσε ωράρια, μονιμοποίησε το φαινόμενο και βλέπουμε πως μια χαρά στρώθηκε το έδαφος. Για να έρθει τώρα το νομοσχέδιο που ανακοινώθηκε και από την κυβέρνηση ότι προς τέλη του μήνα ίσως θα το φέρει, για να το κάνει και επίσημο, ώστε να μην έχεις κι εσύ κάτι να πατήσεις, να διαμαρτυρηθείς, που εμείς σαν συνδικάτο ξέρουμε πώς θα το χειριστούμε, αλλά εννοώ ότι ο εργοδότης θα έχει την ευκαιρία να σου πει, δούλεψε 2 ώρες τζάμπα για μένα.
Ναι.
Και θα σε κουράσω εγώ άλλη στιγμή, ακριβώς. Άρα, να πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε εδώ να, δούμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Άγγελο. πάμε λοιπόν. Και είμαστε εδώ λοιπόν με τον Άγγελο για να πιάσουμε και την εξέλιξη λοιπόν που είχαμε εκεί. Αλλά πριν πούμε για την Σωματιακή Επιτροπή και τη σύστασή της, θέλουμε να μας πεις, γιατί γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο στη Unify, εδώ και κάποια χρόνια, να μας πεις γενικά ποια ήταν η εικόνα, ποια η δράση, τι κατεύθυνση είχε εκεί έτσι στη δράση του συνολικά.
Ναι, όντως υπάρχει το επιχειρησιακό σωματείο στην εταιρεία πάρα πολλά χρόνια. Η πλειοψηφία, οι πλειοψηφικές δυνάμεις δηλαδή που βρίσκονταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν στη γραμμή του συμβιβασμού και της μυρολατρείας. Εμείς είχαμε συνήθως μία έδρα σαν ταξικές δυνάμεις το πάμε σε αυτό το επιχειρησιακό σωματείο και προσπαθούσαμε να βάλουμε τις θέσεις μας, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο διαχρονικά με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν συμβεί στην εταιρεία. Το τελευταίο καιρό όμως υπήρχε μια πλήρης διάλυση, αλλά δεν είχαν, πώς το λένε, δεν θέλανε να γίνει σχεδόν τίποτα στο σωματείο. Μάλιστα καταλήξαμε να προκριθούν εκλογές και να είμαστε μόνο εμείς υποψήφοι από τις εξής δυνάμεις, να μην έχουν κατέβει καν υποψήφοι. Οπότε το σωματείο βάλτωσε με λίγα λόγια, μετά εμείς το πήραμε πάνω μας το θέμα ταξικής δυνάμεις, φτιάξαμε μια διοίκηση προσωρινή εξάμηνης διάρκειας, έχει λήξει αυτή η θητεία μας σε αυτό στο σωματείο και καταφέραμε να φτάσουμε να κάνουμε και μια κλοπαπολιστική γενική συνέλευση, η οποία ήταν πιο μαζική από τις τελευταίες που κάνανε οι άλλες δυνάμεις. Και καταφέραμε να εκλέξουμε φορευτική επιτροπή και τα λοιπά και ήμασταν πολύ κοντά στο να γίνουν επιτελείς εκλογές. Mm-hmm. Υπήρχαν και λίγοι παραπάνω υποψήφοι, αλλά δύο μέρες πριν τις εκλογές έσκασε κρούσμα στην εταιρεία, κλείσαν τα πάντα δυστυχώς. Ναι. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν πάει πίσω με το επιχειρησιακό σωματείο, με όλες τις αρχιερεσίες του. Ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά ώστε αυτό το πράγμα να το βάλουμε μπροστά, γιατί είναι ένας πρώτος βαθμός οργάνωσης των εργαζομένων πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης το ίδιο και σε οργάνωση σε κλαδικό επίπεδο. Οπότε και εκεί βάζουμε τις θέσεις τύπου ουσιαστικά καθαρά για οργάνωση, για συλλογική δράση. Και προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είναι το ζήτημα ότι το σωματείο είναι κακό. Το σωματείο δεν βοηθούσε. Το θέμα ήταν ποιες δυνάμεις κυριαρχούσαν και γι' αυτό δεν βοηθούσε. Αν δηλαδή μπουν οι δικές μας δυνάμεις εκεί μπροστά, τα πράγματα σίγουρα δεν είπαμε ότι θα αλλάξουμε τώρα με το που μπούμε, θα φτιάξουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. Εκεί χρειάζεται αγώνας. Απλώς το θέμα είναι ποιος θα κατευθύνει τον αγώνα και προς το ποια κατεύθυνση.
Είναι αυτό που λες, ότι αν σε συμβιβάζει το ίδιο το επιχειρησιακό σωματείο και σου λέει εντάξει εδώ στα της εταιρείας και μέχρι εκεί που μπορούμε και όσο μπορούμε και αυτό το όσο μπορούμε είναι της εργοδοσίας τόσο μπορεί, εντάξει είναι λογικό μετά και ο ίδιος ο εργαζόμενος να μην βλέπει και νόημα σε αυτό.
Ναι, μα όταν σου λένε οι δυνάμεις αυτές, τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
Ναι.
Μετά σου λέω τι να κάνει και ο συνάδελφος, δεν θα σου λέει τι σωματείο είναι αυτό, γιατί να ασχοληθώ, γιατί να πάω να ψηφίσω, γιατί να κατέβω υποψήφιος.
Ναι.
Οπότε εμείς όλο αυτό το κλίμα προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε. Σε κάποιο βαθμό το κάναμε επιτυχημένα. Σε κάποιον βαθμό. Οπότε είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί και πρέπει να το βάλουμε μπροστά και αυτό όταν με το καλό επιστρέψουμε περισσότεροι συνάδελφοι στη δουλειά.
Ισχύει. Στις εκλογές εδώ μεταξύ που όπως μας ανέφερες δεν κατέβασαν καν οι υποψήφιους, ήταν εν μέσω πανδημίας και το χρησιμοποίησαν έτσι?
Όχι, πολύ πιο πριν.
Ήταν
κανονικές συνθήκες.
Ναι.
Δεν είχε γίνει τίποτα. Και οπότε μετά, εμείς γιατί δεν θέλαμε το σωματείο να ρημάξει,
ναι,
ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία που σου είπα.
Ναι.
Και άλλα μετά οι επόμενες εκλογές μας πιάσανε με κρούσμα, οπότε.
Ναι. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτή την περίοδο που όπως είπες και εσύ έχει λήξει με μένη προσωρινή διοίκηση.
Υπάρχει μια φορευτική επιτροπή αυτή τη στιγμή εκλεγμένη και ελπίζουμε όταν τα πράγματα φτιάξουν να μπούμε.
Έπιασες κάποιες πλευρές, αλλά έτσι ίσως και πιο συγκεκριμένα να μας αναφέρεις κάποιες διαφορές λοιπόν σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση και σε σχέση με το τώρα λοιπόν. Γιατί μέσα από αυτό κάτι φύτρωσε, ας πούμε.
Βέβαια. Μα εμείς παίρναμε θέση σε κάθε μικρό και μεγάλο θέμα που απασχολούσε τους εργαζομένους. Mm-hmm. Οι προηγούμενοι διοικήσεις δεν βγάζαν καν ανακοινώσεις. Εμείς δηλαδή ακόμα που μέσα σε μια προσωπική διοίκηση ζητήσαμε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να πάρθουν πίσω οι απολύσεις των τριών συναδέλφων, όπως προείπαμε. Mm-hmm. Ζητήσαμε τότε που έσκασε το κρούσμα του συναδέλφου να κάνουν όλοι οι συνάδελφοι τεστ COVID. Mm-hmm. Τελικά το αρνήθηκε αυτό η διοίκηση και έκανε τεστ μόνο σε αυτούς που ήταν γύρω του.
Το ίδιο τμήμα.
Ναι, που ήρθαν σε άμεση ή έμεση επαφή μαζί του. Mm-hmm. Κάναμε πράγματα, αρκετά, πήραμε θέση και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν γενικότερα τον κλάδο και την κοινωνία μας, έτσι, τα ζητήματα της πανδημίας προφανώς. Οπότε πολλοί κόσμος είδε κάτι να αλλάζει.
Μια κινητικότητα.
Μια κινητικότητα, ακριβώς. Δεν κάναμε και σπουδαία
πράγματα. Να παρακουνηθούμε.
Ναι, οπότε το πήγαμε έτσι και αισιοδοξούμε να το πάμε καλύτερα.
Και τώρα είμαστε λοιπόν, δημιουργήθηκε εκεί μια σωματιακή επιτροπή του ΣΕΤΥΠ. Αυτό λοιπόν φαντάζομαι ότι προέκυψε και μέσα από την όλη δραστηριότητα του προηγούμενου διαστήματος, αυτό που λες και εσύ.
Βέβαια, ναι.
Που μπήκατε μπροστά, που είδαν και συνάδελφοι, πέντε ανθρώπους να σηκώνουν ας πούμε θέματα που τους απασχολούν, που τους μοιάζουν. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εργαζόμενος σήμερα στον κλάδο που, και γενικά όχι μόνο στον κλάδο, που δεν τον απασχολεί το ζήτημα της υγείας και το τι μέτρα παίρνονται μέσα στους χώρους δουλειάς και πώς θα γυρίσουμε στους χώρους δουλειάς και για την τηλεργασία ζητήματα που τον απασχολούν. Οπότε το να βλέπεις ανθρώπους να δραστηριοποιούνται και να βάζουν μπροστά την ασφάλεια του εργαζόμενου, τα δικαιώματά του, είναι σημαντικό να σε τραβήξει και να πεις ότι θα συμμετέχω λοιπόν και εγώ στη σωματιακή επιτροπή εκεί, που θέλουμε να μας πεις πώς βοηθάει, ας πούμε, στην οργάνωση εκεί των εργαζομένων μέσω χώρου δουλειάς.
Ναι, λένε η Σωματική Επιτροπή έχει γίνει τώρα, είναι πολύ πρόσφατη, όπως είπες και εσύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτός όλης της ανησυχίας των συναδέλφων για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν και για τα ζητήματα του κλάδου πλέον που υπάρχουν, που βλέπουμε ότι πάρα πολλές εταιρείες που θεωρούνταν πρότυπο από τις αστικές, από τον αστικό τύπο και τα λοιπά, ότι έχουν προχωρήσει σε κύματα απολύσεων. Οπότε υπάρχει και γι' αυτόν τον λόγο ανησυχεί για τους συναδέλφους. Και εμείς σε όλους αυτούς βάζαμε το πολύ απλό ζήτημα. Του λέγαμε, αν είσαι μόνος σου, μόνος στην κρίση, τι θα πετύχεις? Υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί η ζωή σου, δηλαδή και στον εργασιακό χώρο και στα θέματα υγείας και στα θέματα παιδείας, γιατί πολλοί έχουμε παιδιά στην εταιρεία. Τους βάζαμε αυτό το απλό ζήτημα και προφανώς ο συνάδελφος, και αυτός είναι μέσα στην κοινωνία, στην ίδια κοινωνία ζούμε όλοι, έβλεπε ότι όντως δεν μπορεί να πάει να αλλάξει κάτι αν δεν συσπηρωθούμε προς μια σωστή κατεύθυνση. Έτσι, δηλαδή μια κατεύθυνση η οποία βάζει τις ανάγκες των εργαζομένων στην προμετωπίδα της. Δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή να έστω και σε αυτές τις συνθήκες να κερδίσεις κάτι. Δηλαδή πώς του λέγαμε στους συνάδελφους αυτούς που κάναμε σωματικέντρο, πώς θα κερδίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, το 8ωρο που παλέψαν οι παππούδες μας, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά.
Και
όλα αυτά τα ζητήματα προφανώς προβληματίστηκαν οι συνάδελφοι και το θεώρησαν σωστό και
αναγκαίο
προφανώς αυτό, να στήσουμε τη Σωματική Επιτροπή που θα είναι τα πόδια για τα αυτιά, όπως λέμε, του ΣΕΤΥΠ στον χώρο, με σκοπό να συσπηρώσουμε ακόμα τόσους προφανώς και άλλους περισσότερους και στο ΣΕΤΥΠ και στο Επιχειρησιακό Σωματείο. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει αυτό. Αυτή ήταν η κουβέντα. Δεν είχαμε να αναλύσουμε και πολλά ζητήματα. Τα προβλήματα είναι κοινά.
Απλά και λιτά τα θέματα.
Μέχρι και οι αντίπαλοι τα παραδέχονται τα προβλήματα. Απλώς οι αντίπαλοι δεν θέλουν να τα λύσουν, θέλουν
να τα κρύψουν. Ναι.
Εμείς αυτό το πράγμα λέμε πώς μπορείς να λύσεις το πρόβλημά σου. Δηλαδή είναι η κλαδική σύμβαση εργασίας που λέει το ΣΕΤΥΠ. Είναι η φυσική συλλογική σύμβαση εργασίας που προτείνουμε εμείς σαν ταξικές δυνάμεις. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι πλαίσιο πάλι. Δεν μπορούμε προφανώς να το κάνουμε μόνο, ούτε και να ψηφίσουν πρωτοπόρους συνδικαλιστές και μετά να μην κάνουν τίποτα.
Πάλι
και αυτό δεν είναι
διέξοδο.
Η ανάθεση έχουμε δει και σε πολιτικό επίπεδο ότι
δεν κάνει τίποτα. Και σε απογοητεύει.
Οπότε το ζήτημα είναι όχι μόνο να οργανωθείς, που είναι προφανώς ένα πρώτο και σημαντικό βήμα και στο σωματείο, το επιχειρησιακό και στο κλαδικό, αλλά να παλέψεις δίπλα του, να είσαι ενεργός.
Ακριβώς. Ωραία. Οπότε εμείς από το βήμα που μας δίνεται λοιπόν μέσω της εκπομπής να καλέσουμε κάθε συνάδελφο τόσο στην ενίσχυση εννοείται του κλαδικού συνδικάτου αλλά και πιο συγκεκριμένα μέσα στη Unify να συμμετέχει και στη Σωματιακή Επιτροπή. Είσαι στη διάθεσή τους και εσύ για ό,τι χρειάζονται.
Ναι, θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις της σύστασης, θα το κάνουμε ευρέως γνωστό στον κόσμο.
Και δεν ξέρω τώρα, θα γίνει ίσως, τι προγραμματισμός υπάρχει για κάποια σύσκεψη, κάτι τέτοιο ή εν καιρό μετά την ανακοίνωση.
Θα τα ανακοινώσουμε όλα με την συγκρότηση.
Ακριβώς. Ωραία. Οπότε λοιπόν αυτό και εμείς καλούμε κάθε συνάδελφο, η απάντηση είναι όπως η επίθεση είναι ενιαία, έτσι ενιαία πρέπει να είναι και η απάντησή μας, τα σχέδιά τους μας τα φανερώνουν, ας μην κλείνουμε τα μάτια απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά, αντίθετα να τα ανοίξουμε, να δούμε και αυτό που λέει στην σωστή κατεύθυνση, τα αιτήματά μας τι περιεχόμενο πρέπει να έχουν και μέσα από αυτά να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε στο πλευρό εδώ του συνδικάτου, να το ενισχύσουμε τόσο με την εγγραφή όσο και με την παρουσία, γιατί πραγματικά η ενεργός συμμετοχή είναι η πιο σημαντική για να έχουμε σε κάθε χώρο καλύτερους όρους, καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι όπου υπάρχουμε είναι όλα λίγο καλύτερο. Όπου υπάρχει έτσι ταξικό σωματείο, είναι λίγο καλύτερα γιατί δεν πάβει ποτέ να υπάρχει διεκδίκηση. Άγγελ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες, για την εικόνα που μας μετέφερες μέσα από τη δουλειά. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν άλλη μια εκπομπή εδώ του Συνδικάτου. Δίνουμε ραντεβού ξανά εδώ, όπως κάθε Πέμπτη στις 18, με ακόμα ένα ενδιαφέρον θέμα.